наступны праз гадзіну.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння спаўняецца 20 гадоў белавежскай дамове, якая паклала канец існаванню Савецкага Саюза. Пра тое, як цягам двух дзесяцігоддзяў Беларусь выкарыстоўвала гэты гістарычны шанец, разважаюць палітыкі і аналітыкі. Пры мікрафоне Валер Каліноўскі.
Гісторык Алексей Кароль перакананы, што белавежская дамова мае выключнае гістарычнае значэнне. Менавіта дзякуючы ёй Беларусь здзейснілася як незалежная дзяржава. Пры гэтым спадар Кароль абвяргае тэзіс, што незалежнасць звалілася на Беларусь знянацку.
Здзейснілася яна не пад той прымаўкі, якая бытуе нават сярод аналітыкаў, што незалежнасць звалілася на Беларусь знянацку. А наадварот, Беларусь выкарыстала ў той час той гістарычны шанс, абапіраючыся на тыя здабыткі, якія былі зроблены папярэднімі пакаленнямі беларускага адраджэнскага руху. Ад паўстання Касцюшкі, Каліноўскага, з выкарыстаннем рэвалюцыйных падзей 5 і 17 гадоў, беларусізацыі 20 гадоў.
Але адзначаныя гэтыя 20 гадоў і стратамі, невыкарыстаннем Беларусю, прадстаўленай гісторыяй альтэрнатывы, кажа спадар Кароль.
Адбыўся адкат ад дэмакратычнага шляху да аўтарытарнага рэжыма, прычым адбудаванага на асколку савецкай імперыі, і Беларусь за гэтыя 20 гадоў не здзейснілася як дзяржава, роўная сярод роўных, таму існуе вялікая пагроза быць інкарпараванай у склад Расіі.
Пагроза гэтая будзе існаваць, пакуль Расія будзе жыць па аўтарытарнай мадэлі, перакананы Алексей Кароль. Важны пазітыўны вынік гэтага перыяду ён бачыць у тым, што за 20 гадоў народ Беларусі прызвычаіўся жыць у незалежнай дзяржаве. Былы дэпутат апазіцыі БНФ у Верхоўным Савеце, сацыёлаг Аляксандр Сасноў, кажа, што частка людзей, якія ўсвядомілі вартасць незалежнасці Беларусі, складае каля 40%. Іншыя ставяцца да яе абыякава.
Значнай частцы змарнавала. Толькі, можа, трошкі пасунулася ў бок незалежнай краіны. Большасць насельніцтва. Адваротнае зрабілі. Замест таго, каб укараняць гэта ўсё, умацоўваць, яны заўсёды трымалі беларусаў нейкім такім падвешаным выглядзе, што можа і туды, можа і сюды, куды пацягнуць, туды і пойдуць. Вось што рабілі ўлады.
Улада выкарыстоўвала незалежнасць краіны як разменную манету і як сродак уласнага ўзбагачэння, кажа спадар Сасноў, і зусім не дбала пра нацыянальныя падмуркі, беларускую мову, культуру і самасвядомасць. Палітолаг Уладзімір Мацкевіч таксама мяркуе, што апошнія 20 гадоў Беларусь шмат у чым змарнавала.
Замест таго, каб быць у авангардзе і наперадзе тых працэсаў, якія ахапілі ў той час усходнюю Еўропу, Беларусь цягнулася ў хвасце, чапляючыся за тыя марныя шанс аднавіць нейкім чынам былыя сувязі, былы саюз. Ностальгія па саюзу вельмі доўга панавала і ў беларускім грамадстве, і шмат у чым вызначала палітычныя працэсы.
Спадар Мацкевіч мяркуе, што з гэтай настальгіяй звязанае і абранне прэзідэнтам Лукашэнкі, і вяртанне сімболікі былой БССР, і падтрымка ўладамі Еўразійскага саюзу ды іншых інтэграцыйных праектаў. Уладзімір Мацкевіч мяркуе, што ў цяперашнім гістарычным рэчышчы аднаўленне былой савецкай імперыі на базе Расіі з'яўляецца малаверагодным.
Але ж тым не менш, сённяшняе кіраўніцтва Расіі не проста марыць пра гэта, а я думаю, што Пуцін адчувае пэўнае пакліканне ці там місію сваю менавіта ў тым, каб аднавіць імперскі статус Расіі, і Беларусь тут у гэтым сэнсе першая краіна, на якую пакушаюцца вось гэты імперскія намаганні Расіі. Менавіта поспех інкарпорації Беларусі надаў бы імпульс для гэтых імперскіх реваншыстскіх захадаў і надалей.
У гэтым сэнсе Беларусь зноў становіцца гістарычным вузлом, мяркуе спадар Мацкевіч. Калі яна зможа застацца незалежнай, то імперскія намаганні Расіі будуць бясплённымі. Спадзявацца на тое, што існуючы рэжым будзе аберагаць дзяржаўнасць Беларусі, не варта, перакананы Уладзімір Мацкевіч. Пры змене кан'юнктуры Аляксандр Лукашэнка можа пайсці і на разіння. взамен незалежности на некие уластные выгоды.
Ну а зараз наше питання. Чим життя у Советском Союзе адрознівалося от теперішнього у сучасної Білорусі? Отказывают жихари Могильова.
60-е годы были хорошие, 70-е нормально, 90-е плохие. Беларусь пришла к какому-то капитализму, к неразвитому капитализму. Мы были бедные, а стали потом еще беднее. Ну, немножко прожили вот 2 года нормально, опять упадок. Мы будем так жить волну.
Слишком много надежд у нас было. Беларусь, если бы она пошла по пути, вот как Литва, Латвия, когда действительно была бы нормальная страна. Что это за государство? Когда один, как Бог, правит. По Советскому Союзу нечего плакать. Миллионы безвинных людей погибли.
Не очень-то у нас в Беларуси было доброе. Когда отправляли все туши в Москву, Ленинград, то у нас на прилавках были лучшие копыты. Ну, сейчас достатки всего полно, но финансами туговато людей.
Не дуже так и сильно отличается, да? Ну, как жили, так и живем. Если бедные, если богатые. Немножко лучше, как бы интереснее стало жить. Ну, интернет появился, телефоны мобильные, автомобили.
Люди, может, как-то боялись того правления, что все должны быть одинаковыми. Как бы под одну расческу всех расчесывали. А сейчас как-то больше свободы слова становится. Но все равно есть какие-то рамки, за которые не выпускают нас.
При Советском Союзе квартиры бесплатно получали. Ну а сейчас попробуй заработать на квартиру. Цены были одинаковые, а теперь цены разные.
В принципе-то, я, если вам честно говоря, я особо разницы не вижу. Мы все же еще под колпаком.
Это уровень жизни вроде бы был одинаков, приблизительно. А сейчас уровень жизни скачкообразный. У разных людей. Все в магазинах есть. Это тоже радует. Но порой не все купить можешь.
Свободы, наверное, всем побольше. Спокойно можно за границу ехать. Спокойно можно с бизнесом заниматься. Да и люди стали жить, вы сами видите. Машины кругом. Это уж о чем-то говорит.
Где-то были и достоинства той плановой системы. Где-то есть элементы рынка, которые сейчас в положительную сторону сказываются. Не могу сказать, что я очень хорошо помню то время и то ощущение людей, что они живут в большой стране. Возьмем ту же самую Швецию. Страна небольшая, но живут люди хорошо.
Такие отказы мы почули у Могилеве. На нашем сайте у интернете мы пропонуем взять удел у опытаний. Якое почуццё выкликает у вас сгадка про СССР? Пропонуем такие варианты отказов. Абыяковость, ненависть, любовь, сум, радость, сором, гонор, ностальгию або усяго потроху. Голосуйте на нашем сайте у интернете свобода.орг або звоните на менский номер 266-39-52. До 20 годзе распаду СССР примеркаваны и новый мультимедиальный проект «Радио Свобода».
Где вы были, коли распался Советский Союз?
Время вот сотни воротов, практически трое-четверо суток. Ваша радиостанция «Свобода» был один из немногих каналов, через который можно было сообщить по всему миру и, самое главное, по России, потому что сейчас радиостанцию «Свобода» ловят почти в каждой семье. Это было очень важно.
Двадцать годов тому могутная империя распалася, и на ее месте возникли новые державы.
Подеям 20-годовой давнины присвечены наш мультимедийный интерактивный проект 29 видеоуспоминов политических лидеров и звычайных людей.
Распад СССР.
С 5 снежня на нашем сайте свобода.орг.
Керівник Беларусі павіншаваў прэзідэнта Расіі Дмітрія Мядзведзева з нагоды перамогі палітычнай партыі «Адзіная Расія» на выбарах у Дзяржаўную Думу. Пра гэта паведамляе прэсавая служба Александра Лукашэнкі. Тым часам у Расіі не спыняюцца масавыя акцыі пратэсту супраць фальсіфікацыі думскіх выбараў. За папярэднія дні толькі ў Маскве затрыманыя больш за 1000 ўдзельнікаў мітынгаў і шэсцяў. Наступную маштабную акцыю дэмакратычныя сілы Расіі маюць зладзіць 10 снежня. Тым часам сёння расійскі прэзідэнт знаходзіцца з дзяржаўным візітам у Празе. Разам з ім прыехала вялікая ўрадавая дэлегацыя, адкрылася выстава «Скарбы Крамля». Чэшскае кіраўніцтва надае візіту надзвычайную ўвагу. Цягам дня ў Празе падпісаныя шэраг важных дамоваў у галіне эканамічнага супрацоўніцтва. Так, напрыклад, Чэхія атрымала прывабную дамову на рамонт расійскіх верталётаў, у тым ліку і для іншых дзяржаваў. Але ў часе ўрачыстага прыёму на Пражскім градзе некалькі дзясяткаў актывістаў наладзілі на Грачанскай плошчы пратэст супраць спосабу правядзення расійскіх парламенцкіх выбараў. Адказваючы на пытанні журналістаў, у Празе Мядзведзеў быў вымушаны прызнаць, што нядзельныя парламенцкія выбары верагодна суправаджаліся недахопамі, якія павінны вывучыць адпаведныя органы. Мядзведзеў таксама прызнаў права незадаволеных выбарцаў на пратэсты.
Все, что касается нарушения соответствующих требований властей, которые за этим следят, конечно, приводит к различного рода эксцессам, что не здорово. Но в то же время я считаю, что у людей должна быть возможность высказать свое мнение. Если они хотят высказаться по поводу выборов, это нормально.
Заявіў Дмітрий Мядзведзеў сёння ў Празе. Яго чэшскі калега Вацлаў Клаус між тым падвергся крытыцы ў медыях за тое, што акрэсліў выбары ў Расіі як выключную справу Масквы. З вамі Радыё Свабода, асноўная тэма дня. 20 гадоў таму ў Віцкулях была падпісаная дамова, якая паклала канец існаванню Савецкага Саюза. Сёння беларускае кіраўніцтва ізноў стаіць на шляху інтэграцыйных працэсаў. Александр Лукашенко павіншаваў Дмітрия Мядзведзева з перамогай адзінай Расіі на выбарах у Думу. Тым часам у Расіі пратэсты супраць фальсіфікацыі выбараў не спыняюцца. МЗС Беларусі назваў рашэнне Віленскай канферэнцыі грамадзянскай супольнасці краін-удзельніц АБСЕ палітычна ангажаванымі. У судзе за вядро макаронаў, вываленых на ганак БТ, паказанні сведкі разышліся з запісамі відэаназірання. Суд выклікае іншую сведку на заўтра. Міністэрства адукацыі прапануе змяніць правілы паступлення ў ВНУ Украіны ў 2012 годзе. У праекце адмяняюцца льготы для выпускнікоў вясковых школаў. 20 гадоў таму ў спадчыну ад СССР усе беларускія рэгіёны атрымалі шэраг прадпрыемстваў, якія раней лічыліся саюзнай маёмасцю. Што сталася з імі цяпер? Гэтым сёння цікавіліся карэспандэнты «Свабоды». Так, Гомельскі радыёзавод імя 60-годдзя СССР быў заснаваны ў 1969 годзе. Тут працавалі больш як 7 тысяч чалавек. Да распаду Савецкага Саюзу прадпрыемства выпускала прадукцыю выключна на патрэбы абароны.
Апавядае былы рэгуліроўшчык радыёапаратуры Андрэй Толчын.
Наш завод вырабляў элементы для абароны Савецкага Саюза. Было часткі абароны прамысловасці. Мы выраблялі там сістэмы для касмічнай сувязі. Было вельмі прэстыжна працаваць на радыёзаводзе. Ну, па-першае, гэта была навукаёмкай так званая вытворчасць. Там былі вельмі высокія заробкі. Радыёзавод забяспечваў сваім супрацоўнікам, зараз гэта называецца сацыяльны пакет, розныя магчымасці для адпачынку. Нават была свая база для адпачынку на Чорным моры.
У 90-х годах, калі не стало централізавана фінансаванне, Гомельскі радыёзавод апанаваў крызіс. Заказаў не было, заробкі не плацілі, людзі масава звальняліся. Завод стаў вырабляць дажывальныя ўстаноўкі, транспарцёры для ўборкі гародніны, халадзільныя камеры, жароўні, бытавыя свяцільнікі, мэблевую фабрыку. Андрэй Толчын працягвае.
Зараз на заводзе працуе дзесьці менш за 1000 чалавек, што ён вырабляе, нават ніхто не вядома. Некие поливалки, то косилки, некие такие дробези робить радиозавод. И это тычется не только его, это тычется всей галины, передовой галины, якая была развита в Беларуси. Это и интеграл, это и ритм у речицы, заводы «Карал», и РТО у Гомеля так само. Это вся передовая галина, куда были вкладены великие деньги и интеллектуальный потенциал, и она за годы правления режима Лукашенко, и она сгинула, и она знищена. Знищенная галина передовой вытворчести, за которой можно было идти на всесветные рынки.
У савецкія часы завод «Чырвоны кастрычнік» у мястэчку Барань на Віцебшчыне быў флягманам саюзнай радыёэлектроннай прамысловасці. Гэта быў часткова засакрэчаны прамысловы аб'ект. Ён выпускаў радыётэхнічную прадукцыю ваеннага і грамадзянскага прызначэння. Тэму працягвае Браніслава Станкевіч.
Про завод у провинции, які працаваў на оборонку и на космос, згадывая былы депутат Бранского горсовету Виктор Михасёв.
Процветало предприятие, строило и жилье здесь, первый молодежный жилой комплекс, первый молодежный клуб создали. Это все было в Баране, пионеры такие. Ну а сейчас многие из этих инженеров, кто в России, кто в Канаде, кто в Израиле.
С 1992 года заводу «Червоный кастрычник» надали іншую назву – предприемство «Лёс». Лёс ягоны оказался нелегкий. профіль вытворчасці змяніўся. Пачалі выпускаць тэлефонныя апараты, таксафоны, паштовыя скрынкі. Некаторыя вытворчыя памяшканні давялося закансерваваць. А недаўна фірму «Лёс» зноў перайменавалі. Цяпер гэта акцыянернае таварыства «Тэхніка сувязі». Толькі выйсці з заняпаду гэта не дапамагло, лічыць кіраўнік тутэйшай суполкі свабоднага прафсаюзу металістаў Васіль Леўчынкаў.
Калісьці было амаль што 10 тысяч, а зараз недзе каля тысячы працаўнікоў.
Кваліфікаваныя работнікі паўцікалі ў замежжа і з прадпрыемства «Віцязь» віцебскага тэлевізійнага заводу, які напрыканцы 1970-х пачаў выпускаць папулярныя ў Савецкім Саюзе каляровыя тэлевізары. Пасля распаду Саюзу высветлілася, што канкураваць з тэлевізарамі замежнай вытворчасці дужа цяжка, і ў каталогах прадукцыі «Віцязя» з'явілася мэбля, пластыкавыя вёдры, цэгла і тратуарная плітка. Віцебскае прадпрыемства «Кім» пры Савецкім Саюзе камуністычны інтэрнацыянал моладзі, а цяпер класіка індустрыі моды, увогуле распрадае свае вытворчыя плошчы. Раней тут выраблялі якасны трыкатаж, які пераважна ішоў на экспарт. Цяпер добрых перспектываў работніцы не бачаць.
Ещё стаем. Не знаем. Кім банкрот і так.
Шэраг прадпрыемстваў горадні, якія выраблялі прадукцыю для ўсяго Савецкага Саюзу, перасталі існаваць, альбо за апошнія 20 гадоў ператварыліся ў невялікія вытворчасці ці нечыя філіялы, перадае Міхал Карневіч.
Одно з буйнейшых прадзільнанітковых прадпрыемстваў у Беларусі і Савецкім Саюзе знаходзілася ў горадні. На ім працавала каля 7 тысяч чалавек. Пасля распаду Саюза прадпрыемства яшчэ некалькі гадоў існавала, але пачаліся збоі з дастаўкай сыравіны, знізіліся заробкі, людзі пачалі масава звальняцца. Кажа, былы рабочы прадпрыемства спадар Іван.
Там рынок «Карона» асноўная плошча займае. Плюс яны здаюць у арэнду там горбафірм, там ужо засталося ў лепшым выпадку чалавек 200. Так садкі ў іх былі там і так далей, а потым усё пад горад аддалі. Інтэрнаты пад горад таксама аддалі.
Яшчэ адзін савецкі гігант прадпрыемства па выпуску аўтамабільных магнітолаў перастала існаваць. Праўда, яго аб'ядналі з заводам радыёпрыборы. Зараз існуе прадпрыемства «Радыёхваля». Былы работнік Падар Віктар распавядае, што і дагэтуль вялізныя цэхі здаюцца ў арэнду розным камерцыйным фірмам.
Беларусь банк там находіцца. Там ёсць какое-то производство. Ёсць там спецналадка какой-то, ну што займаецца наладкай сувязі і так далі.
Падар Сергей распавядае, што за савецкім часам працаваў на прадпрыемстве саюзнага значэння «Тархмаш», дзе выраблялі самыя розныя вагі і абсталяванне для гандлёвых прадпрыемстваў. Дарэчы, прадпрыемства існуе дагэтуль.
Там численнасць была где-то за 3000 чалавек. Сейчас в районе где-то 450-400, вот так, да? Можна сказаць, што прадпрыемства асталось. То есть остался сам корпус, название, продукция, численнасць людзей, куда это все делось.
На агул спадар кажа, што за гады лукашэнкаўскага кіравання новых прадпрыемстваў у горадні не дадалося.
Вы знаете, это просто обидно, вот за все время, как развалился Советский Союз, я вот просто смотрю на город Гродно с ни одной биографии нового производства, ни одной.
Наши корреспонденты высветляли, як складывалася гісторыя прадпрыемстваў, што засталіся Беларусі ў спадчыну ад СССР.
Без гэтай сям'і немагчымы цыкл «Бацькі і дзеці незалежнасці». Без гэтага імя ўжо немагчыма ўявіць сабе саму свабодную Беларусь. Васіль Быкаў і Васіль Быкаў у праграме «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці».
Перадача Александры Дэнько пазней у вечаровым эфіры «Свабоды». Міністэрства адукацыі прапануе змяніць правілы паступлення ў ВНУ краіны ў 2012 годзе. Паводле распрацаванага праекту адмяняюцца льготы для паступлення выпускнікоў вясковых школаў. Новыя правілы паступлення узгодненыя з усімі зацікаўленымі установамі і цяпер праходзяць юрыдычную праверку ў Міністэрстве юстыцыі. Падрабязнасці падае Галіна Бакунчык.
Галоўная змена – адмова ад адасобленых конкурсаў для выпускнікоў гарадскіх і вясковых агульнаадукацыйных школ. Гэта азначае, што ўсе абітурыенты будуць мець роўныя ўмовы паступлення і пасля заканчэння сталічных гімназій, і пасля сельскіх 11 годак. Адзін з кіраўнікоў управлення Міністэрства адукацыі Эдуард Шаўцоў мяркуе, што вяскоўцы ад гэтага не пацерпяць.
Не будзе. Практыка паказвае, што не вельмі падрыхтованы.
Такім чынам, Адэля Вайцаховіч з мястэчка Ракаў, які лічыцца вясковым населеным пунктам, будзе паступаць у вышэйшую навучальную ўстанову паводле агульных умоваў. Яе матуля Марына Вайцаховіч хвалюецца не толькі за ўзровень ведаў вясковых дзяцей, але і за тое, што сельскія адукацыйныя ды іншыя ўстановы ў будучыні зусім застануцца без спецыялістаў, гаворыць Марына Вайцаховіч.
мы сутыкнулись с такой ситуацией в сельской школе. Наставники, которые отучились по бюджетной форме, повинны отпрацовать 2 года по размеркованию. И они приходят, отпрацовывают 2 года в школе и сходят. Учатся в Минск працовать кем за угодно еще, только не наставником. Выник такой ситуации. Наставников хронично не хапает в школе. И наставники могут меняться по 3 наставника за 1 навучальный год. Я веду список наставников, которые выкладали опошние 3 года в детяти. Практически по всем предметам наставники менялись. Однозначно, что вёска останется без тех малых специалистов, которых мает зараз.
Заявами керуников Министерства эдукации про то, что узровень ведал выпускников вяскулы школ не нижэйшы, а нават пераўзыходзіць узровень гарадскіх школьнікаў, нязгодны таксама былы прарэктар БДУ Анатоль Паўлоў.
Сама идея, конечно, абсолютно здоровая, что, в принципе, основной критерий для поступающего должен быть уровень знаний. Вопрос здесь стоит в другом. А могут ли сельские дети получить одинаковый уровень знаний, например, в какой-нибудь Минской гимназии или лицее? Здесь очень большой вопрос. Это мы сейчас не имеем. Не секрет, что там в некоторых школах даже учителей-то профильников нет. Чтобы в сельской школе уровень преподавания или получения знаний был равным со столичной, это проблема ни одного, наверное, года. Вообще вот с этими условиями поступления, изменения так каждый год, я вообще не понимаю, для чего.
Поводле прапановы Министерства адукации и льготы будут захаваны для пераможцу республиканских и международных олимпиад. А так само по законкурсное залечение абитуриентов у высшей научальной установы системы Министерства внутренних справ, надзвичайных ситуаций, Минобороны, Державного помежного комитету.
Информация от Галины Абакунчик. А зараз про маршрут чергового подорожа свободы.
Что сегодня хвалюе местачковых предпринимальников? Кому потребные будущие АЭС? И чему старые поравновывают сегодняшний час с 37-м годом? Про это у черговой передачи серии «Подорожи свободы». Мы едем у Варняны.
Подорожные нататки из метро Бартосика з Варнянаў пачуйце пазней у вечаровым эфіры «Свабоды». Ну а зараз пра тое, што хвалюе наших слухачоў.
Телефоную вам Микола Чибисов в Гражданской области. Был час, коли Ульянов Ленин зрабил революцию у России и провозгласил мировую революцию. Был пролетарий всех краин, яднайтеся. Хрущев, Брежнев, Десоветское политбюро почало выполнивать лозунги Ленина. Организовали эти советские керовники безвозмездные помощи коммунистичным партиям Соединенных Штатов Америки, всей Европе, Канаде, Никарагуа, Вьетнаму, Кубе, Усходней Африке, Китаю, Индии. Эти бездарные керовники организовали интернациональные долги, мордовали громадян СССР у Чехии, в Афганистане, у Вьетнаме и інших державах світу. Усе это отбивалося за кожного вечного існування громадян этой держави. Проказывается дивная справа. История знову повторяется. Москва за допомогою Лукашенки створила союз. Гроші 3 союзних держав знову будуть сісти на оборону от мирового капіталізму. Народ Беларуси будет жить кишевельно долго в этой галечи. Такий мой прогноз.
Показывают ПТБ и Евро, как против выборов в Москве по сравнению с нашими. Дык наших мясили дубинками стоячих и лежачих, зробили блюстители порядку покалеченных, до сих пор нияк отойти не могут. А у Москве под руки убирали с площади. И не у всех, не думаю, что у всех их посадили, а главных сразу освободили. Ни у одного ОМОНа не видно было дубинки в руках. Слухачка.
Сверхов. От замспикера парламента Гуминского пришло радостное известие. Уже в следующем году общественное объединение «Белая Русь» может стать партией власти. Цель – единство нации. А что? Хорошая мысль. Главное – свежая. Если единство нации видится в единственной партии, и, что важно, провластной, так давайте все дружно вступим в эту партию. Другим ведь партиям все равно ходу практически нет. На митингах последний громкоговоритель ОМОН из рук рвет. А здесь сами подумайте, Преимущества-то какие? Свободная трибуна, все госсми на службе. Продвинем своих кандидатов для отстаивания наших идей и направим жизнь в демократическое русло, так сказать, ненасильственным путем. Другие пути для многопартийности все равно на шлагбауме. И лозунги придумывать не надо. Вспомним забытое старое. Народ и партия едины. Нет, что не говорите, а идеи Ленина, хоть и не побеждают, но успешно живут в умах некоторых. Виктория.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефону и праз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
А зараз я познаёмлю вас з вынікамі апытання, якое сёння мы праводзім сярод наведнікаў сайту свабода.орг. Якое пачуццё выклікае ў вас згадка пра СССР? Мы прапанавалі некалькі варыянтаў адказу: абыякавасць, нянавісць, любоў, сум, радасць, сорам, гонар, настальгію, усяго патроху. 31% удзельнікаў апытання выбралі адказ нянавісць, 26% усяго патроху, а 14% выбралі сорам. Што мяркуеце вы? Якія згадкі выклікае ў вас СССР? Удзельнічайце ў апытанні на сайце свабода.орг, а таксама тэлефануйце на наш менскі нумар 266-39-52. Я нагадаю, што гэта тэлефон аўтаадказнік, ён працуе круглыя суткі. Заставайцеся на хвалях свабоды. З вами Радио Свобода, основная тема дня. 20 гадоў таму у Віскулях была падпісаная дамова, якая паклала канец існаванню Савецкага Саюза. Сёння беларускае кіраўніцтва ізноў стаіць на шляху інтэграцыйных працэсаў. Александр Лукашенко павіншаваў Дмітрия Мядзведзева з перамогай «Адзінай Расіі» на выбарах у Думу. Тым часам у Расіі пратэсты супраць фальсіфікацыі выбараў не спыняюцца. МЗС Беларусі назваў рашэнне Віленскай канферэнцыі грамадзянскай супольнасці краін-удзельніц АБСЕ палітычна ангажаванымі. У судзе за вядро макаронаў, вываленых на ганак БТ, паказанні сведкі разышліся з запісамі відэаназірання. Суд выклікае іншую сведку на заўтра. Міністэрства адукацыі прапануе змяніць правілы паступлення ў ВНУ краіны ў 2012 годзе. У праекце адмяняюцца льготы для выпускнікоў вясковых школаў.